Tämä on Mielenpuolikkaat podcast ja mä oon Frans Horneman Mieli ry:stä. Tässä podcastissa kaksi ihmistä pysähtyy puhumaan mielenterveydestä. Tänään meillä on vieraana näyttelijä ja taiteilija Riku Nieminen, joka tunnetaan muun muassa lukuisista teatteri- ja elokuvarooleistaan. Rikun kanssa puhutaan hänen tarinasta sekä erityisesti surusta ja läheisen menettämisestä. Riku menetti äitinsä 15-vuotiaana, kun äiti teki itsemurhan. Lämpimästi tervetuloa podcastiin, Riku.
Kiitos paljon. Ensimmäinen kerta, kun mua tituleerataan taiteilijaksi yhtään missään. Että se oli
hieno. Miten sä määrittelet itsesi? No,
mä oon tämmönen niin kuin, kulttuurityö sekatyöläinen ja yrittäjä. Et mä niin kuin, teen tosi moniaalisesti asioita. Että sillä tavalla mä määrittelen itteni.
No niin, mutta taiteilija ilmeisesti on ihan hyvä määritelmä.
On. Ja mahtava kuulla se, että se sanotaan, että koska aikaisemmin sitä kukaan koskaan sanonut.
No niin, kiva kuulla. Sä olit just ehdolla eduskuntaan. Joo. Sen lisäksi sä näyttelet pääroolin nyt ensi syksynä ensi-iltansa saavassa Spede-elokuvassa. Sä oot kertonut, että sä oot hakenut opiskelemaan ja myös, että haluat vaihtaa alaa. Niin ootko sä kenties jonkinlaisessa tienristeyksessä sun elämässä tällä hetkellä?
Olen. Kyllä mä oon. Mä oon 11-vuotiaana ensimmäisen kerran saanut palkkakuitin teatterista näyttelijän työn hommista. Ja 25 vuotta nyt, kun mä oon 36, niin tehnyt näitä esiintyjä ja näyttelijähommia ja jotenkin tullut semmoinen olo, että mitäköhän mä nyt tässä aikuisena haluaisin tehdä. Ja sitten toi politiikka on alkanut kiinnostamaan koronan ja Ukrainan kriisin myötä aika voimakkaasti. Ja itse asiassa tänään tuli materiaalit tuonne Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän kurssin, eli valtiotieteellisen puolen, niin pääsykoon matskut ja rupean niitä sitten tässä kuukauden verran pänttäämään ja taas opiskelemaan ja koitan sinne uudelleen.
Okei, eli sulla on monta rautaa tulessa.
Joo.
Mitä sulle kuuluu?
Tosi hyvä. Monta rautaa tulee. Mulle tuli just mun bändin EP, ensimmäinen semmoista Väinö Karjalainen sen miksessä sanoi, että tää on tämmöistä niinku tyylipuhdasta late 80s synthpoppia. Ne on mun tekstejä, ne on tosi henkilökohtaisia tekstejä, mutta luojan kiitos, ne on monitulkintaisia, niin ei mennä silleen niinku ihan syvälle, mutta että semmoista poplyriikkaa tehnyt sinne ja sitten pari friendin kanssa tehty ne biisit.
Okei, onneksi olkoon EPstä.
Kiitos tosi paljon.
Puhutaan ensin sun tarinasta. Mä oon lukenut, että sä oot kotoisin Kajaanista, niin kerro vähän millaisissa lapsuuden maisemissa sä oot kasvanut, miltä siellä näytti ja kuulosti?
Aika iso kysymys to unpack. Siellä tapahtui niin kuin tosi paljon mulla. Mulla oli toisaalta niin kuin monta osoitetta, missä mä elin ja asuin. Mun äiti ja isä erosi, kun mä olin 1-vuotias ja sit mä olin yksinhuoltajaäidin hoivissa suurimmalti tuonne 12-vuotiaaksi asti, kunnes äiti sitten meni toisiin naimisiin ja silloin tällöin kävin isän luona ja sitten mun isovanhemmat, mun isän vanhemmat, niin oli sitten semmoinen kolmas osoite, jossa me niinku tavallaan vierailin aika paljon ja olin heidän hoivissa. Ja se oli niinku yhtä lailla sen takia, koska mun äidillä oli alkoholismi ja ehkä näin niinku jälkeenpäin, kun on sitä pohtinut, niin ehkä jonkinlainen niinku epävakaa mieli johonkin suuntaan, mutta diagnosoimaton, että oli niin kuin aika impulsiivinen ihminen ja se toi semmoista tiettyä niin kuin turvattomuutta kodissa, joka sitten niin kuin aiheutti sen, että mä aika nopeasti jouduin niin kuin jollain lailla tukahduttamaan oman tarvitsevuuteni ja sitten samalla myös niin kuin pärjäämään aika aikaisessa vaiheessa. Mä muun muassa muistan semmoisia niin kuin välähdyksiä, että mä oon aika peloissani odotan äitiä baarista kotiin ja hän on kyllä laittanut puhelinnumerot, mihin soittaa ja sitten soitan sinne ja sitten baarissa vastataan ja kysytään mun äitiä, mutta häntä ei löydy ja sitten mä mietin, että onko hänellä kaikki hyviä tämmöistä ja sitten oli myös niin kuin hänen useissa miessuhteissaan, niin oli sitten tätä väkivaltaisuutta ja sen kuulemista ja todistamista, niin se oli niin kuin tosi niin kuin harmillista ja semmoista niin kuin surullista, mutta sitten taas toisaalta äiti oli myös niin kuin todella hoivaava ja niin kuin näki mussa paljon potentiaalia niin kuin taiteellisesti ja puski mua eteenpäin. Niin että, ja sitten kun mulla tuli haave näyttelijyydestä, niin osasin niin kuin tavallaan sanoa, että no sit sun kannattaa ehkä mennä Kallion lukioon tai teatterikorkeakouluun ja tätä kautta. Ja sitten mä harrastin paljon asioita siitä huolimatta, että me oltiin aika niin kuin kädestä suuhun elettiin ja äiti käytti paljon rahaa, no alkoholia ja tämmöisiä, mutta silti niin kuin laskettiin tarkkaan kaikki asiat ja se tuntui jotenkin semmoiselta pieneltä ja vähän ehkä kuristavaltakin se arki siinä mielessä ja harrastin jääkiekkoa, mutta lopetin sen, koska mua kiusattiin siellä siitä, että mulla oli niin kuin surkeat varusteet ja semmoinen, että niin kuin ei oikein tavallaan päässyt niin kuin potentiaaliinsa.
Aivan. No sä heti kerroit esimerkin siitä, että
kiusattiin, kun ei ollut oikeanlaisia varusteita, mutta miten muuten se näkyy esimerkiksi se, että teidän perhe oli pienituloinen tai ei ollut hirveästi rahaa, niin miten se vaikutti suhun?
No vaatteet oli niin kuin käytettyjä kautta isoja pieniä ja sitten ehkä semmoinen, niin kuin, että miten tullaan huomioiduksi ja sitten kun kävi ystävien luona, niin sitten tietysti ruuassa näkyy se, että millaista ruokaa syötiin, että aika paljon eineksiä ja nopeata semmoista versus sitten sellaiseen, että laitetaan ruokaa, ollaan perheen kanssa yhdessä ja kysytään kuulumisia tuollaisia, niin sitä ei niin kuin tavallaan ollut. Ja äiti myös niin kuin, varmaan kamppaili niin kuin sen äitiyden ja sen arjen pyörittämisen kanssa yksin hyvin pitkälle ja sitten siinä mielessä niin ei ollut niin kuin tavallaan aikaa ihan kaikkeen semmoiseen kokonaisvaltaiseen perhe-elämään. Kyllä me käytiin paljon sitten sukulaisissa ja mä muistan, että mä olin paljon serkkuja luona Sotkamossa. Mutta sitten kun mä muistelen, että miksi, niin sitten äiti ei enää jäänyt sinne, vaan hän niin kuin tavallaan sitten niin kuin tarvitsi vapaata musta ja niin kuin sai vapaata sitten sillä tavalla, että en tiedä mitä kaikkea sitten Kajaanissa tapahtui äidin suhteen sitten silloin, kun mä olin niin kuin serkuilla ja näin. Että mä olin niin kuin paljon eri osoitteessa.
Monet suomalaiset tietää sut nimenomaan näyttelijänä. Mm. Ja sä kerroitkin tuossa jo, että sua on kannustettu ilmeisesti sille näyttelijän polulle pienestä pitäen. Niin miten sä kiinnostuit näyttelemisestä? Miten se tuli sun elämään?
No koska oma elämän arki oli aika askettista ja sitten välillä ahdistavaakin, niin mä pakenin sitten tähän niin kuin TV-viihteen, TV-sarjoihin, elokuviin, musiikkivideoihin, musiikkiin ja tämmöiseen. Niin sieltä se sitten tuli. Tavallaan se haave, että mä haluan hei tehdä tätä samaa, että se aiheuttaa mussa tietynlaista turvantunnetta ja sellaista toivekkuutta ja sellaista, että pääsee välillä uppoutumaan johonkin maailmaan ja sitten oma perspektiivi elämästä ja maailmasta muuttuu sen niin kuin jonkun taideteoksen kautta, niin sitten mä haluan olla osa tota. Sitten niin kuin semmoiset valovoimaiset esiintyjät, niin kuin Jim Carrey, niin se sytytti mussa silleen niin kuin semmoiset, että okei, että tuossa on niin kuin komiikkaa, mutta sitten toi on myös, niin kuin, toi puhuu niin kuin monella muullakin tasolla kuin vaan, että nauratetaan, että siellä on semmoisia elokuvia kuin vaikka Liar Liar, niin se kertoo niinku perheestä ja sit isyyden vaikeudesta ja tommosesta.
Mä ymmärsin, että sun äiti on ilmeisesti ollut ehkä jollakin tapaa ristiriitainen hahmo sulle. Ja puhutaan tänään tarkemmin vielä sun äidistä ja siihen liittyvästä surusta, mutta muistatko sä, että millä tavoin sun äiti tuki sua näyttelijäksi tai sille taiteilijan uralle?
No, mä muistan, että meidän ensimmäinen oikein kunnon iso riita oli siis se, että kun mä 9-vuotiaana pyrin musiikkiluokalle ja sitten pääsin sinne ja sitten en olisi kuitenkaan halunnut mennä sinne, koska kaikki kaverit oli niin kuin sillä toisella luokalla ja sitä, että ei kun sinun nyt, jos sinä haluat tätä näin, niin sitten sun täytyy niin kuin tavallaan mennä sinne ja se on niin kuin, voi olla niin kuin osa sitä ja näki, että on musiikallisesti ehkä lahjakas ja tendenssiä siihen suuntaan, että sillä tavalla ja sitten mä olin semmoisessa tanssiteatterissa Kainin tanssiteatterissa esimerkiksi poikaryhmässä, jonne äiti mut sitten myös niin kuin ilmoitti. Ja sitä kautta itse asiassa tuli tämä ensimmäinen teatterirooli kabareemusikaalista. Kainin kaupungin teatterista sieltä haettiin kahta poikaa sinne, niin kuin, jotka osaa tanssia, laulaa ja näytellä. Ja sitten meistä kaksi valikoituja. Toinen oli mä. Se niin kuin tavallaan alkoi siitä.
No näyttelemisen lisäksi, niin sä oot ollut just eduskuntavaaliehdokkaana vasemmiston riveissä. Tällä kertaa ovet ei ainakaan vielä auennut. Mä pohdin, että minkä takia politiikka kiinnostaa ja onko sillä kenties joku yhteys sun omaan tarinaan?
No on aika voimakkaastikin. Mä näen, että se, miksi mä tässä juttelen teidän kanssa mun urasta ja tästä, niin ei ole pelkästään niin kuin mun sukulaisten, ystävien ja läheisten ihmisten tuen kautta tullut mahdollisuus vaan ihan niin kuin yhteiskuntarakenteen ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteen. Ei syytä vaan siitä niin kuin tavallaan sen avulla niin on pärjännyt. Et esimerkiksi koulu oli tosi tosi tärkeä paikka. Opettajat oli niin kuin turvallisia aikuisia itselle. Sai aina vatsan täyteen. Ja sielläkin sitten pääsi uppoutumaan tiettyihin niin kuin taide- ja taitoaineisiin. Ja mä haluan nimenomaan pitää huolen, niin kuin, että heikommassa asemassa olevilla. Esimerkiksi lapsiköyhyys on niin kuin valtavan iso ongelma. Se on semmoinen asia, mikä on niin kuin suoraan mun verrannollinen siihen mun taustaan ja sitä mä haluaisin niin kuin vähentää Suomessa.
– sä menetit sun äidin 15-vuotiaana, joo, kun hän teki itsemurhan. Joo. Ja vanhemman itsemurha on tietysti tämmöinen niin kuin äärimmäisen ravisuttava ja traaginen asia. Ja tietysti mun on myös hankala kuvitella, että millaista se on. Mutta kerro, miltä tuntui menettää oma äiti näin nuorena?
No, niin kauan kuin mä muistin, niin äidillä oli siis arvet sen ranteissa. Äiti oli jo 14-vuotiaana koettunut ensimmäisen kerran itsemurhaa, koska hänellä oli mennyt poikaystävänsä kanssa bänksit ja se oli sitten epäonnistunut tässä. Et mä niinku tavallaan aistin, että tässä on niinku semmoinen ihminen, joka niinku ei välttämättä voi niinku henkisesti hyvin. Ja ennen kuin äiti sitten, tai kun makaberia sanoi, mutta onnistui riistämään itseltä hengen, niin yritti kyllä pari kertaa jo sitten siinä mun teinivuosina. Ja oli myös sitten sairaalassa suljetulla osastolla hetken niin kuin hoidossa, että se sitten se itse se niin kuin tilanne, niin se oli ehkä niin kuin 80% surua, mutta 20% myös helpotusta tietyllä tavalla, että se oli niin raskasta se hänen elämänsä ja sitten se seuraaminen siitä vierestä ja semmoisena niin kuin tavallaan avuttomana ei ollut oikein lapsena ja teini-ikäisenä niin kuin työkaluja siihen, että voisi auttaa aikuisten ihmisten masennuksen ja alkoholismin tiimoilta. Ja sitten etenkin, kun hän on rakas ihminen ja se niin kuin, tuki ollut silloin pienenä lapsena se ainoa tavallaan semmoinen, tai ei ainoa tuki, mutta niin kuin iso tuki ja tommoinen, niin sitten se totta kai oli niin kuin iso järkytys, mutta mulla oli siinä mielessä onnekas, että mulla oli tosi huolehtivaisia sukulaisia ja mun isä ja hänen silloinen puolisonsa niin otti sitten mut hoteisiin ja sitten mun isoäiti toimi myös sitten varaäitinä myös sitten siinä niin kuin myöhäisteini-iässä. Asuin myös isoäitini luona. Häneltä kuoli siis pitkäaikainen mies mun ukki, joka oli mulle niin kuin iso auktoriteetti ja esikuva myös lapsuudessa.
Seuraava kysymys olikin, että mikä sua kannatteli ja mistä sä sait tukea, niin oliko jotain muuta kuin nämä sukulaiset, jotka silloin auttoi sua tai kannatteli näinä vaikeina aikoina?
No mun silloinen tyttöystävä oli kanssa kokenut samanlaisen menetyksen nuorempana. Ja siitä sai semmoista vertaistukea tietynlaista. En tietenkään osattu sitä niin kuin mielenterveysmielessä ajatella, mutta että puhuttiin siitä, että miltä se tuntui. Ja siinä oli semmoista, niin kuin, semmoista tasavertaista niin kuin mielenmaisemaa. Että hänen äitinsä kanssa lähti. Ja sitten ehkä kun on itse käynyt terapiassa, niin on tullut semmoinen havainto tavallaan, että kaikki ne niin kuin se, että mä tykkään kokeilla erilaisia asioita ja tykkään kartuttaa erilaisia taitoja, niin se on niin kuin ikään kuin semmoinen, sitä sanotaan evade by doingiksi ehkä, että mä oon sillä tavalla jotenkin annostellut sitä niin kuin kipua ja surua tekemällä paljon asioita, jotta ei tarvitsisi jatkuvasti velloa siinä tai palata siihen hetkeen tai siihen tilanteeseen, joko niihin äidin hautajaisiin tai siihen, että saa tietää sen tai niin kuin sitä edeltäviin tapahtumiin. Niin se on ehkä osaltaan niin kuin ollut onnettomuudessa, että mä oon semmoinen tekijä ja harrastelija.
Muistatko sä, tarjottiinko sulle ammattiapua silloin 15-vuotiaana?
Joo, kriisiapua tarjottiin ja se omalta osaltaan oli tärkeää, mutta ehkä enemmän mä niin kuin selvisin sitten niin kuin ystävien, perheen, suvun ja sitten koulun niin kuin tuella. Tai koulu nyt ei varsinaisesti suoraan tukenut siihen, mutta että koska lukio alkoi viikko sen jälkeen, kun sain tietää tämän äidin kuolemasta, niin sitten se oli niin kuin tavallaan, että elämä meni eteenpäin. Että.
Sä mainitsit, että aikuisiällä sä oot käynyt terapiassa ja työstänyt asioita ilmeisesti kirjoittamisen avulla. Niin miten kirjoittaminen on sua auttanut ja onko ollut muitakin keinoja kuin kirjoittaminen?
No silloin teini-iässä niin mä olin paljon luonnossa. Mä uppoiduin siis niin kuin taiteeseen tosi paljon myös sitten sen jälkeen ja soitin paljon erilaisia instrumentteja. Mutta sitten kirjoittaminen mulle, se niin kuin tavallaan todentaa ne ajatukset, että ne ei ole vaan semmoisia ohimeneviä hetkiä ja siihen tulee jonkunlaista rakennetta ja struktuuria siihen, että mitä kaikkea niin kuin ajattelee. Sitten kun niitä lukee niitä päiväkirjamerkintöjä myöhemmin, niin mä oon oivaltanut tuolla niin kuin isoja asioita, jotka mä tavallaan oon nyt unohtanut mun arjessa tai unohtanut mun niin kuin mielessä, että se on niin kuin sit tavasta tukenut se oma kirjoitus ja oma ajattelu, niin sitten myös niin kuin tätä rikoa, joka on nyt tässä.
Muistaaksä jotain esimerkkiä, joku oivallus, mikä siellä on ollut, mikä jotenkin puhutteli sua myöhemmin?
No ei mitään painokelpoista. Mutta ammatillisesti mä oon joskus kirjoittanut joskus yläasteella tai lukiossa, en muista siinä vaiheella, että jos musta joku tulee, niin musta tulee joku taiteen ammattilainen. Ja se oli niin kuin aika selkeä. Et se on ollut semmoinen, mihin on voinut kiinnittyä ja mihin on voinut myös identifioitua. Ja se on sitten samalla niin kuin kaksiteräinen miekkä, että kun identifioituu niin voimakkaasti siihen tekemiseen ja siihen omaan taiteeseen, niin sitten jokainen kritiikki tai jokainen asia, mitä sitä sanotaan tai millä tavalla sitä niin kuin käsitellään, niin se tuntuu joko hyvältä tai pahalta, mutta hanhen selkä on onneksi niin kuin tässä niin kuin etenkin julkisuuden myötä niin kyllä tullut aika voimakkaasti, että se, että jotkut kyseenalaistaa mun poliittista kyvykkyyttä tai poliittista niin kuin tietoutta, niin se ei tunnu läheskään niin pahalta, koska sitä on tullut harjoiteltua sitä niin kuin kritiikin vastaanottamista. Siinä niin kuin taiteellinen, joka tuntuu jo, niin kuin, että tässä hyökätään niin kuin itseen, ei siihen itse taiteeseen, vaikka siis se kannattaisi erottaa. Että teatterikorkeakoulussakin meille sanottiin, että mielenterveyden kannalta olisi hyvä, että te ette kokonaisvaltaisesti aina ajattelisi, että jos kritiikki kohdistuu siihen rooliin, että se kohdistuu teihin, vaan se kohdistuu teidän työhön ja teidän täytyy yrittää erottaa. Mutta sanoppa näyttelijälle, joka on lähtökohtaisesti ihan siinä niin kuin työn pauloissa ja niin kuin oma identiteetti kietoutuu siihen, niin se on helpommin sanottu kuin tehty.
Mä vielä mietin vähän tota niin kuin suruasiaa. Siitä monesti puhutaan, että no jotkut puhuu surutyöstä. Mä itse en ainakaan puhu siitä ja monet ammattilaiset ei puhu siitä, vaan nimenomaan ajatus ehkä on, että se suru muuttaa muotoaan, mutta että se kulkee mukana varmasti läpi elämän. Mä pohdin, että miten sä oot pärjännyt tämän suuren surun kanssa ja mikä niin kuin ehkä on sun mielestä ollut tavallaan tärkein asia siinä, että sä oot saanut niin kuin käsiteltyä sitä ja jollain tapaa ehkä hyväksymään sitä?
Iso kysymys. Ehkä se, että siitä huolimatta, että noin on tapahtunut, niin mä oon saanut niin kun osakseni rakkautta ja hyväksyntää. Niin se, että vaikka mulla on iso suru ja iso menetys, niin mut hyväksytään sellaisena kuin mä oon mun läheisille ja mun ystäville. Että se on semmoinen asia. En mä oikein osaa sanoa.
Hyvä vastaus. Rakkaus ja hyväksyntä.
Joo. Että vaikka on niin kun tapahtunut niin sellaista. Ja oikeastaan, niin kun tämä on kuitenkin aika henkilökohtainen asia, ja sitten tästä julkisesti puhuminen niin asettaa mut tiettyyn sitten niin kuin valoon joidenkin mielestä jossain vaiheessa varmastikin, että mä itse niin kuin olen vältellyt koko elämäni sitä niin kuin tavallaan semmoista niin kuin uhripositiota tai sellaista, että voi vitsi, että siitä huolimatta, vaikka hän niin kuin on pärjännyt ja näin, että mä en ole halunnut sitä, vaan mä olen halunnut pärjätä. Tavallaan en ole halunnut tuoda sitä mun tarinaani tai sitä niin kuin julkiseen tarinaan tai siihen niin kuin ammatilliseen tarinaan, että mä jollain tavalla tekisin tätä niin kuin terapiatyönä, vaikka se on osittain ollut myös sitä. Että monet roolit, muistan nyt monet näytökset, joissa tavallaan on pitänyt itkeä tai tuntea, niin kyllä mä oon käyttänyt sitä niin kuin käyttövoimana ja voimavarana sitä, että mulla on se suru ja sitten niin kuin kyynelle tulee tosta noin vaan, kun se tekniikka on tavallaan. Ja se on, niin kuin, se on myös ristiriitaista, että se on niin kuin tällainen asia, mitä käyttää, mutta sellaisia me näyttelijät ja taiteilijat ollaan, että kun ruvetaan kommunikoimaan abstraktioilla, niin sitten niin kuin anything goes.
Jos sä oot puhunut sun läheisten kanssa tästä sun omasta tarinasta, niin millä tavalla he on suhtautunut tähän?
Koska toi on niin kuin valtava iso juttu ja aika niin kuin joillekin voi olla niin kuin shokki, että oikeasti, niin siinä helposti saattaa käydä niin, että lähtee niin kuin tavallaan sitä sen ystävän tai läheisen järkytystä siitä, niin kuin tavallaan, että there, kaikki hyvin. Lähtee sitä niin kuin käsittelemään, mutta sit, koska ei ole verrattavissa niin kuin hyvin vähän niin kuin tragediaa, ja eikä sitä niin kuin tavallaan odotakaan, että lähdetään nyt vertailemaan traumaa tai vertailemaan niin kuin traagisia tapahtumia, mutta sellainen niin kuin sävy siinä useasti on. Mutta kyllä mä oon aika valikoiva myös ollut siinä, että kelle mä tästä oon kertonut. Ja sitten jos mä kerron siitä, niin sit se on niin kuin aika syvän luottamuksen osoitus. Paitsi nyt tämän jälkeen, kun mä oon julkisesti kertonut tästä, niin sitten se ei enää ole sellainen asia. Että sitten se täytyy tavallaan se niin kuin luottamuksen osoittaminen tehdä jollain toisella tavalla.
Minkälaista puhetta tai keskustelua sä haluaisit, että tästä aiheesta käydään?
Jos aihe on siis se, että ihminen on menettänyt jonkun rakkaan ihmisen, että millä tavalla siitä puhutaan, niin mä en pysty puhumaan kuin itseni puolesta, joten on tosi vaikea sanoa, että tässä on joku yleinen sapluuna, millä niin kuin kannattaa puhua kaikille ihmisille kaikissa tilanteissa siitä asiasta tai käsitellä sitä. Ei sellaista varmastikaan ole. Mä itse olen vähän semmoinen no bullshit ihminen ja varmaan aika monille on tullut selväksi, että mä oon myös huumorin ja komedian niin kuin kautta käsittelevä ihminen. Et mun huumori ja komedia on niin kuin mustaakin mustempaa, että se on sellaista niin kuin pikimustaa tervaa, joka niin kuin tulee tuolta jostain maa-uumenista ja pärskähtää. Ja sitten se on se, että mitä helvettiä tämä on. että Krista Kosonen joskus putouksen aikoihin, kun takahuoneessa tai tuolla niin kuin siellä niin kuin lämpiössä treeneissä niin kuin heitetään läppää ja sitten mä taas niin kuin laukasen jonkun ja sitten niin kuin ei usko, että kukaan voi viedä mitään pidemmälle, mutta Riku vaan aina voi viedä jonkun asian vielä pidemmälle ja syvemmälle. Sitten tulee vähän jopa paha mieli, niin kuin, että se naurattaa, mutta samalla sitten ei haluaisi naurattaa. Se on semmoinen tietysti asia, joka joillekin toimii, joillekin ei. Että heitetään sitten ronskia läppää siitä, tavallaan. Ja onhan se monilla muillekin niin kuin traagisille tapahtumille niin yksi coping mechanism, että heitetään huulta siitä, mutta en suosittele, että heti ensimmäisenä, kun joku laukaisee jonkun, sanoo trauman pöytään, niin heittää siitä vitsiä. Mm.
Mutta kuulostaa siltä, että tavallaan huumori on myös ollut sulle tärkeä keino käsitellä asioita.
Kyllä, ehdottomasti.
Joo.
Se on elämän yksi suola.
Mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle henkilölle, jonka joku läheinen on kuollut itsemurhan kautta?
No ehkä, että sori, mä vähän herkistyn. Että se on tämän tekijän valinta ja varmasti voi ajatella, että olisi ehkä jotain asioita, mitä olisi voinut tehdä, että se valinta olisi ollut toinen, mutta sellaista ei ole. Ja sellaista ei löydy. Että se tavallaan se syyllisyys siitä niin kannattaa jättää. Sitä voi pohtia ja miettiä, mutta se kannattaa jättää aika niin kuin nopeasti pois. Että kyllä mä mietin sitä usein, että olisiko pitänyt olla enemmän äidin kanssa, olisiko pitänyt jutella enemmän äidin kanssa, olisiko pitänyt tehdä jotain toisin, olla erilainen. Niin se ei hirveän pitkälle kantanut, huomasin.
Mä mietin, että kun tässä podcastissa puhutaan erityisesti miesten mielenterveydestä ja me tiedetään, että valitettavasti miehet tekee eniten itsemurhia ja hakee apua myös heikommin, niin kiinnostaa tietää, että miten sä oot pärjännyt miehenä, jos sillä nyt on mitään merkitystä. Mm. Koska me tiedetään, että moni mies ei päädy avun piiriin, niin miten sä onnistuit siinä?
Mä luulen, että osittain siksi, että mä en ole ehkä semmoinen stereotyyppinen mies, joka pyrkii huokumaan niin kuin testosteronia ja auktoriteettia ja niin sanottua alfautta ja semmoista pärjäävyyttä, vaan niin kuin olen yhteydessä moniin erilaisiin puoliin itsessä ja rooleihin ja mulla on niin kuin myös niin kuin näyttelijän työn kautta niin empatiakykyä ja miettinyt ihmisten, eri ihmisten näkökulmista asioita, koska tendenssi on, että jotta voi olla niin sanottu last desk, niin täytyy sitten olla itse aina yksin niiden asioiden kanssa, eikä sitä voi jakaa koskaan, mutta mulla itsellä on kyllä ollut semmoinen olo, että on halunnut jakaa niin kuin asioita ihmisten kesken, että hyvin avoimesti esimerkiksi, kun päädyttiin ex-vaimon kanssa eroon, niin hyvin avoimesti heti kerroin siitä monille ja käsittelin sitä sitten niin kuin ystäviä ja läheisten ihmisten kanssa.
Onko se avoimuus semmoinen, mihin kannustat myös muita miehiä?
On, vaikka se on pelottavaa ja se on riski, että siinä voi tulla haavoitetuksi. Sen takia kannattaa pitää hyvistä ihmisistä niin kuin kiinni, että sitten siinä tilanteessa, kun niitä tarvii, niin sitten voi avautua ja että on semmoinen tietty luottamussuhde siinä.
Ja varmaan sielläkin se hyväksyntä ja rakkaus, mistä puhuttiin aikaisemmin,
niin joo,
vaikuttaa aika vahvasti.
Kyllä, varmasti.
No Riku, miten sä pidät huolta sun omasta mielenterveydestä?
No mulla on aina semmoinen 3 peruspilaria, jotka mä pyrin pitämään arjessa niin kun joskus huonolla menestyksellä, joskus paremmalla menestyksellä niin kun jatkuvasti läsnä, että mä nukun hyvin, liikun tarpeeksi ja syön tarpeeksi ja terveellisesti. Että ne luo semmoisen pohjan, missä sitten vastoinkäymiset ei aina tunnu niin pahoilta ja hankalilta. Mut sen lisäksi mä käyn terapiassa. Sitten mä keskustelen ystävien kanssa, jos on semmoinen olo, että pitää keskustella jostain, jos tuntuu, että yksin ei pääse jonkun niinku ajatuksen kanssa eteenpäin ja se vaivaa pitkään. Tai kumppani.
Tuossa oli monta semmoista niinku ihan mielenterveyden ja yleisesti hyvinvoinnin peruspilaria.
Joo.
Ravinto, nukkuminen ja tietysti se, että on yhteydessä muihin. Tietysti haluan kiittää siitä, että sä puhut niin avoimesti tästä surusta ja itsemurhasta, koska se on edelleen harmillisesti meillä jonkinlainen tabu. Mm. Mä mietin viimeisenä kysymyksenä, että mietitkö sä koskaan, että mitä sun äiti sanoisi susta just nyt esimerkiksi sun poliittisista pyrkimyksistä tai näistä sun kaikista saavutuksista, mitä sä oot tehnyt, niin onko tämmöiset semmoisia ajatuksia, mitä sulla käy mielessä?
No itse asiassa terapiassa me tehtiin semmoinen harjoitus, että mä kirjoitin niin kuin äidille kirjeen. Ja sitten mä myös kirjoitin äitinä mulle itselleni kirjeen. Ja kyllähän oli ylpeä siitä ja sitten myös onnellinen mun puolesta, että se nimenomaan se haave niin kuin näyttelijyydestä ja taiteilijyydestä on jollain tasolla niin aika 100% toteutunut tässä niin kuin tässä suomalaisessa viitekehyksessä. Mähän halusin Hollywoodiin näyttelijäksi pienenä, mutta sitten ne tavallaan realisoitu se, että mitä se sitten onkaan, niin se on vaan isommassa mittakaavassa ja hakataan päätä seinään hirveätä kyytiä ja suomalaisella rallienglannilla, niin ja tonne noin vaan mennä. Mutta ja kyllähän varmasti niin kuin oli myös pahoillaan siitä surusta ja tuskasta, mitä se lähteminen aiheutti, eikä olisi halunnut niin kuin sitä aiheuttaa, vaan hänellä vaan oli niin paha olla, että täytyy lähteä.
Lämmin kiitos haastattelusta, Riku, ja erityisesti kiitos siitä, että puhuit niin avoimesti.
Kiitos.
Tämä on Mielenpuolikkaat podcast ja mä oon Frans Horneman. Kiitos, että kuuntelit. Jos olet itse tai läheisesi on yrittänyt itsemurhaa, voit ottaa yhteyttä Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskukseen. Muista myös, että Mieli ry auttaa puhelimitse, kasvokkain ja verkossa eri kielillä. Halutessasi voit lahjoittaa Mieli ry:n mielenterveystyöhön osoitteessa mieli.fi. Löydät meidät Instagramista sekä Facebookista nimellä Mielenterveys. Moikka!